በመጀመርታ እግዚአብሔር ሰማያትን ምድርን ፈጠረ። ከሙ ድማ ፀሐይ፣ ወርሒ፣ መሬት፣ ባሕርን ሰማይን ፈጠረ። ዓዋፋትን፣ ዓሳታትን፣ ተኽልታትን፣ እንስሳትን ድማ ፈጠረ። እዚኦም ኩሎም ድማ ብቃሉ ፈጠሮም። እግዚአብሔር ድማ ከምዚ በለ፣ ሰብ ብመልክዕና ንፍጠር፣ ሰብኣይን ሰበይትን ገይሩ ድማ ፈጠሮም። እግዚአብሔር ድማ ንሰብኣይ ካብ መሬት ሰርሖ፣ በፍንጩ ድማ ናይ ሕይወት እስትንፋስ እፍ በለሉ፣ ሕያው ነብሲ ድማ ኮነ። ከምኡ ድማ እግዚአብሔር ኣብ ኤደን ገነት ተኽልታት ኣብቈለ፣ ኣብ ማእኸል ድማ እፀ ሕይወትን እቲ ሕማቕን ጽቡቕን እተፍልጥ እፀ በለስን ገበረ። ነቲ ሰብኣይ ድማ ናብ ኤደን ገነት ኣምጸኦ፣ ከምዚ ድማ በሎ፣ እንሆ ኣብ ኤደን ገነት ዘለዉ ተኽልታት ብላዕ፣ እንተኾነ ግና ካብታ ሕማቕን ጽቡቕን እተፍልጥ እፀ በለስ እንተ በሊዕኻ ክትመውት ኢኻ በሎ። እግዚአብሔር ድማ ንዂሎም እንስሳት ምእንቲ ስም ከውፀሎም እሲ ናብቲ ሰብኣይ ኣምጾም፣ ንሱ ድማ ስም ኣውፀሎም። እግዚአብሔር ድማ ርአ፣ እንሆ ሰብኣይ በይኑ ክኸውን ጽቡቕ ኣይኮነን በለ፣ ኣብ ልዕሊ ሰብኣይ ድማ ከቢድ ድቃስ ኣምጸአሉ። ካብ ጎኑ ድማ ሓንቲ ዓጽሚ ወሲዱ ሰበይቲ ገበራ፣ ናብኡ ኣምጻ። እቲ ሰብኣይ ድማ ተደኒቑ፣ ኦ እዚኣስ ንዓያ ትመስል፣ ካብ ሰብኣይ ተረኺባ እያ እሞ ሰበይቲ ትበሃል በለ። ስለዚ ሰብኣይ ድማ ኣቦኡን እንኡን ይገድፍ፣ ምስ ሰበይቱ ድማ ይሓብር። እግዚአብሔር ድማ ብዝሑን ተባዝሑን ንምድሪ ድማ ግዝእዋ በሎም፣ እንሆ እቲ ሰብኣይን እታ ሰበይትን ምስ እግዚአብሔርን ነንሕድሕዶምን ኣብ ኤደን ገነት ጽቡቕ ኅብረት ነበሮም። እግዚአብሔር ድማ እቲ ዝፈጠሮ ዅሉ ጽቡቕ ከም ዝኾነ ረአየ። ኵሉ ድማ ፈጢሩ ፈጸመ።